11 սեպտեմբերի։ Կայծակնահար եղած մարդը փայտանում է եւ միանգամից վեր չի ընկնում։ Այդպես էլ ես կանգուն եմ մնացել ինձ շանթած կայծակի շնորհիվ, բայց կարծում եմ, որ շուտով գետին կտապալվեմ։ Բանս վատ է։ Հենց որ սկսում եմ մտնել, տարօրինակ դրության մեջ եմ ընկնում։ Շունչս կտրվում է, զորով եմ շունչ քաշում։ Կարծես օդը չի ուզում կրծքիս խորքերը մտնել եւ թոքերիս միայն մի մասովն եմ շնչում։ Թե ցերեկվա, թե գիշերվա ընթացքում երբեմն վրաս մի տեսակ անորոշ տագնապ է գալիս։ Տագնապ ոչնչից։ Ինձ թվում է, թե գլխիս մի շատ վատ բան է գալու, անհամեմատ ավելի վատ բան, քան նույնիսկ մահը։ Երեկ ինձ այսպիսի մի հարց էի տալիս. Տեսնես, ինչ կլիներ, եթե ես այս օտար քաղաքում մոռանայի տեղս, անունս եւ մթության մեջ խարխափեի աննպատակ, ինչպես խելագար։ Հիվանդոտ ենթադրություն է այդ։ Ի վերջո, եթե այդպիսի բան պատահեր, մարմինս էլ նույն դրության մեջ կլիներ, ինչ դրության մեջ է հոգիս, որովհետև բարոյական տեսակետից ես չգիտեմ, որտեղ եմ ապրում։ Խարխափում եմ խավարի մեջ աննպատակ, ինչպես խելագար։ Եվ ամեն բանից վախենում եմ, բացի մահից։ Կամ ավելի ճիշտ ասած, այնպես եմ զգում, կարծես ես չլինեմ վախեցողը, այլ երկյուղը դրսևից, իբրե ոտար արարած, եկել մտել է մեջս եւ նա է, որ դողում է։ Այժմ մթություն ամենևին չեմ կարողանում տանել։ Երեկոներն այնքան եմ մանգալիս էլեկտրականությամբ լուսավորված փողոցներում, մինչև որ բոլորովին ուժասպառ եմ լինում։ Եթե մի ծանոթի պատահեի, մինչև աշխարհի ծայրը կփախչեի, բայց ամբողջն ինձ անհրաժեշտ է։ Երբ փողոցները ամայանում են, զարզանդս գալիս է։ Գիշերվա մասին մտածելիս սարսափ եմ զգում։ Իսկ գիշերներն այնպես անտանելի երկար են։ Բեռնումս գրեթե միշտ մետաղային համ եմ զգում։ Առաջին անգամ այդ համը զգացի, երբ Կլարային երկաթուղու կայարանում ճանապարհ գցելուց հետո վերադարձա տուն ու տեսա Կրոմից կուն ինձ մոտ։ Երկրորդ անգամ զգացի Վիեննայում, երբ Պանիցելինան հաղորդեց ինձ մեծ նորությունը։ Այդ ինչ օր էր, որ քաշեցի։ Բժշկի երկրորդ այցելությունից հետո գնացի Անելկայի մասին հարցնելու։ Այդպիսի կասկած բոլորովին մտքիցս հեռու էր։ Նույնիսկ ոչինչ չէի հասկանում եւ այն ժամանակ, երբ Պանիցելինան ինձ ասաց. «Բժիշկն ասում է, որ այդ երևույթները զուտ նյարդային են եւ նրա ընդհանուր առողջության հետ ոչ մի կապ չունեն»։ Ես էլի գլխի չէի ընկնում եւ Պանիցելինան կուչ ու ձիգ գալով ավելացրեց. «Գիտես ինչ կա, ես քեզ պետք է մի մեծ նորություն հաղորդեմ»։ Եվ նա հաղորդեց ինձ այդ մեծ նորությունը։ Այդ որ լսեցի, բեռնումս անագի համզգացի եւ ուղեղովս սարսուռ անցավ։ Բոլորովին այնպես, ինչպես այն ժամանակ, երբ անակնկալ կերպով տեսա Կրոմից կուն։ Վերադարձա սենյակս։ Շատ լավ հիշում եմ, որ ինձ տանջող զանազան դպավորությունների մեջ կար եւ ծիծաղելու պահանջ։ Ահա այն իդեալական էակը, որին մինչև անգամ պլատոնական սերը արգելված բան էր երևում, որը սիրո տեղ ասում էր բարեկամական զգացում։ Ես ուզում էի թե ծիծաղել եւ թե գլուխս պատով տալ, սակայն մեջս մնացել էր մի տեսակ մեքենայական գիտակցություն։ Այդ գիտակցությունն ինձ թելադրում էր այն համոզումը, որ ամեն բան վերջացած է եւ մի անգամ են միշտ վերջացած, եւ որ ես պետք է հեռանամ, չհեռանալ չեմ կարող։ Այդ գիտակցությունն ինձ ինքնաշարժ մեքենայի պես մի բան դարձրեց, որ հիանալի կերպով կատարում է ճանապարհի բոլոր պատրաստությունները։ Այնքան ուշքս վրա էր, որ քաղաքավարության բոլոր պահանջները կատարեցի։ Ինչու, ինքս էլ չգիտեմ։ Այդ ամենևին պետք չէր։ Պարզ է, որ այդ ժամանակ ինչ որ անում էի, ուղեղի մեքենայական ռեֆլեքսներ էին։ Ուղեղի, որ ամբողջ ամիսների, տարիների ընթացքում սովորել է ծածկել ճշմարտությունը եւ պահպանել միայն արտաքին վայելուչ ցևերը։ Պանիցելինային ասացի, թե բժշկի մոտ էի, թե սրտի հիվանդություն ունեմ եւ թե բժիշկը պատվիրեց ինձ առանց մի ռոպե կորցնելու Բեռլին գնալ։ Նա հավատաց։ Բայց Անելկան, չէ։ Տեսնում էի նրա երկյուղից լայն բացված աչքերը։ Տեսնում էի նրա հայացքը, որ նմանում էր խայտառակված նահատակուհու հայացքի։ Եվ իմ մեջս երկու մարդ կար։ Մեկն ասում էր. «Ինչ մեղք ունի նա»։ Իսկ մյուսն ուզում էր թքել նրա երեսին։ Ախ, ինչու է ես այդ կնոջն այդ աստիճան սիրում։